Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Sub la titolo Bibliotecae informoi, aro da esperantistoi bibliotecistoi comencis interŝanĝi leterojn esperante ke tiuj ci scribai rilatoj, kiuj estas mult rilate pli interesaj ol tiuj kiujn revueto povus alporti, favoros la reciprocain kai facain riĉiĝojn. Kiel archivisto de Centro de Documentado kaj Esploro pri Lingvo Internacia, mi havis la honoron esti invitita partopreni en tiu ĉi agado, kiu jam alportis al mi multajn utilajn informojn. Ĵus alveninta biblioteka informo estas fakte citinda, ĉar ĝi donas tre interesajn sciigojn pri la Esperanto-literaturo kiu trovigas en la Universitata Biblioteco en Oslo. Dissendis tiun ci circuleran leteron la bibliotecisto To A. Hoeg. Jen ni citas al vi tion, kion diras tiu ci raporto.
En la Universitata Biblioteco en Oslo nun trovigas du esperantolingvai librocolectoi.
Unue la librocolecto de la biblioteco mem.
Due, la libro collecto de Norvega Esperantista Ligo, NEL.
Studenta Esperanto Societo en Oslo eldonis en 1973 bibliografion pri interlingvistika literaturo en la Universitata Biblioteco. La listo enhavas 667 numeroin. Kelkajn el tiuj ĉi libroj kaj broŝuroj la biblioteko siatempe aĉetis. Aliaj estas donacoj. La bibliografio ne ampleksas artikolojn en revuoj, gazetoj, klubbultenoj kaj tiel plu. Aliflanke ĝi registras literaturon ankaŭ pri aliaj planlingvoj ol Esperanto, ekzemple Alt-Teutonic, Anglic, BAM, Blua Lingvo, Frater, Hom-Idiomo, Ido, Intal, Interlingua, Lipskit, Novial, Occidental, Spokul, Suma, Volapük, kaj Vede.
Interrompante tiun ĉi citaĵon, ni rimarkigas, ke estas ĝenerale konstatebla fakto, ke kiam biblioteko ekregistras Esperanto-verkojn al tiu ĉi katalogo, ĝi aldonas la librojn kaj revuojn aperintajn en aliaj planlingvaj projektoj ol Esperanto. Tio vigle atestas, ke almenaŭ bibliografie Esperanto kaj la aliaj projektoj de internaciaj aŭ universalaj lingvoj, skemaj aŭ naturalismaj, estas intime ligitaj, ke la esperantistoj tion ĉi ŝatas aŭ ne. Sed ni revenu al la raporto de la bibliotekisto Hoeg, kiu rakontas pri la situacio en la Universitata Biblioteko en Oslo. Ni ree citas.
Multe pli granda estas la libro collecto de Norvega Esperantista Ligo. Pro manco de spazio, la Ligo ne havis suffice da loco por siai libroi. En la jaro 1947, GTL faris contracton cun la Universitata Biblioteco, lau quiu oni deponis la libro collecton de NEL en la Universitata Biblioteco.
Oni metis la libroin en grandain kestoin, kai tie ili restis dum circau 25 jaroi. Neniu raitis prunti la libroin. Tiu arrangio farita per la helpo de la tiama universitata bibliotecisto, nun la estro de la biblioteco de Deichmann en Oslo, Hans Flögstad, savis la librocolecton. Literaturo eldonita post 1947, deponigis ce diversai membroi de clubo esperantista en Oslo.
Nature oni esperis iam havi la eblezon usi la libro collecton, cae mese de la sepdecai jaroi oni malfermis la questoin cae surbretigis la libroin. Temis pri proximume 2500 libroi cae pli ol quartcent revuoi pli mal pli completai.
Poste oni elaboris alfabetan cae due sisteman catalogoin.
Tiun ci laboron faris signoro Höge, quiu raportas, cun du gejunuloi, el quiui unu ne estis esperantisto, sed li desiris cun helpi.
Poste signoro Höge parolis pri la biblioteco en la clubo, cae multai malnovai esperantistoi estis pretai cun labori por registri quiuin caieroin au numeroin de la diversai gazetoi cae revuoi la biblioteco ne havas.
Unu foion ciu semaine, dum la vintra duon jaro, inter ses cae hoc esperantistoi rencontigis en la biblioteco, quie ili laboris energie dum du horoi.
Unu el la partoprenantoi havis hocdec jaroin, cae ne estis activa esperantisto dum la lastai quardec jaroi. Sed nun li annoncis sin por helpi la movadon. Ciam ili finis la laboron, li diris, estas bedaurinde che la laboro finigis. Mi tre shatis tian activezon.
De nove montrigis, al dona signor Höge, che nia movado povas funccii ancau kiel socia medio, cae por iunuloi, cae por maiunuloi, se oni havas taugain taskoin por ili.
Antau quelcae monatoi, signoro Rolf Bucke Paulsen, quiu nun vivas en maliunuleio, transdonis sian grandan collecton de esperanto literaturo alla Universitata Biblioteco en Oslo. Li posedis versaine proximume 2000 libroin, cae multain gazetoin, cae la laboremai esperantistoi nun ordigas la libro collecton. Gi amplexas ancau libroin, quiuin signoro Rolf Bucke Paulsen sia tempe heredis de gesignoroi Sletterud cae de signoro Bonneville. Ali vorte, gi en havas inter alie libroin cae brochuroin presitain en la comenzo de nia iarcento.
Conclude, signoro Höge, ancora udiras, che estas tasco por la grandai esperanto bibliotecoi ia maniere faciligi la eblezoin trovi la interessain articoloin per catalogoi presitai au alireblai per computero. Inestias, quiuin plano in UEA havas sur tiu ci campo en Rotterdamo, Antwerpeno au Budapesto, sed char la Universitata Biblioteco en Oslo posedas computeron, li discutis cun la estro de la biblioteco la eblezon usi la computeron por atingi sian celon. Li mem, sen pade, cae post la ordinara labor tempo, devas enmeti la materialon en la computeron, sed la biblioteco covros la cetera in elspeso in cui esto suffice altai.
Se esperantistoi en Oslo estos pretai de nove helpi la movadon, la laboro povos comencigi venont autune, cae post nur mallonga tempo esperantistoi cae esperanto institutioi cie en la mondo povos au havi rectan contacton cun la biblioteca computero en Oslo cae serci la esperantlingvan literaturon en gi, au scribi petante completan liston de la enmetita literaturo.
Ien facte activezzo, quiu tre similas al tiu quiu ni effettivigas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, favore al la centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia. Cae ni esas certai che en aliai urboi sin donemuloi same laboras, bedaurinde tre ofte mancas informoi pri ilia activezzo.
La savo cae catalogado de esperanto documentaroi estas afero ege grava. De ili grand parte dependas la dinamismo mem de esperanto. Scienza serciado, primovadai esploroi, vercado de eseoi, beletra activezzo viglas, nur ciam ili estas helpatai, cae unu el tiui helpoi estas la existo de bone documentita biblioteco. La aliai naziai esperanto-societoi agu kiel Norvega Esperanto-ligo cae instigu agemain esperantistoin helpi che la stokitai libroi ne restu eterne en kestoi, sed contraue farigiu consulteblai de kiel eble plei vasta publico.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gaccon rapportis pri la modela por esperanta laboro quiu effectivigas en la Universitata Biblioteco en Oslo. Gis reaudo.